эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумчук. А зараз про подею в белорусском свете больше подробязно. Міліцыя Першамайскага району Менску запатрабавала ад былога палітвязня Мікіты Ліхавіда дабыць 10 сутак адміністрацыйнага арышту за ўдзел у мітынгу 19 снежня 2010 году. Актывісты культурна-асветніцкага руху «Еўрапейскае дзеянне», затрыманыя 24 лютага ў Менску, асуджаны ў цэнтральным райсудзе. Гэтыя і іншыя тэмы пазней у нашым эфіры. А пачынаем мы з сённяшняй прэсавай канферэнцыі, якую даў аргкамітэт святкавання 95-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Аргкамітэт падаў заяву ў Менгарвыканкам на правядзенне вулічнага шэсця мітынгу ў нядзелю 24 сакавіка. Шэсце мае распачацца ля батанічнага саду і завершыцца мітынгам на плошчы Бангалор. У гонар юбілею БНР аргкамітэт таксама плануе шэраг іншых імпрэзаў і акцыяў. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Дзень волі 25 сакавіка сёлета прыпадае на панядзелак, таму галоўныя ўрачыстасці маюць адбыцца напярэдадні ў нядзелю. Акрамя традыцыйнага шэсця мітынгу, у гэты ж дзень 24 сакавіка аргкамітэт плануе правесці ўрачысты сход у палацы культуры трактарнага заводу, дзе выступяць гісторыкі і музыкі з так званага чорнага спісу. Але сёлета святкаванне не абмяжуецца гістарычным і культурнымі аспектамі, паведаміў сябра аргкамітэту старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Патрэбна дабаўляць у падрыхтоўку да 25-га і сучасны аспект. З свайго боку будзем рабіць яшчэ дадатковы акцэнт на тым, што сённяшні час гэта час, калі ў парадку дня надзвычай актуальна стаіць пытанне абароны эканамічнага суверэнітэта Беларусі. І акцэнт на тое, што каб мы разам не дапусцілі распіла ўласнасці праз сейфавую прыхватызацыю.
Да 25 сакавіка аргкамітэт таксама плануе правесці тры круглыя сталы з удзелам навукоўцаў. Мяркуецца закрануць не толькі гісторыю свята, але і засведчыць повязь ідэалу БНР з сучаснасцю. Пра гэта на адмысловай прэсавай канферэнцыі паведамілі чальцы аргкамітэту. Наколькі патрэбныя і эфектыўныя згаданыя імпрэзы да ўгодкаў БНР, гаворыць Уладзімір Некляеў.
Мне ўжо колькі людзей: «Вот вы там зноў прыдумалі шэсце на Бангалор, што это такое, летні давайце пойдзем на плошчу і будзем тут зараз рэжым ламаць». Трэба ж глядзець, што рэальна адбываецца. Правесці сход невядома яшчэ, ці выйдзем. А калі вам надта хочацца нешта зрабіць большае за тое, што сёння здольная зрабіць дэмакратычная пазіцыя, калі ласка, далучайцеся. Дык не зараз ГБшныя тролі будуць бамбіць, што яны там зноў пойдуць на Бангалор абдымацца з рэжымам на дыванах і сам будзе на гэтым дыване ляжаць і ні чарта не рабіць.
Інфармацыйная кампанія падрыхтоўкі святкавання мае быць арганізаваная праз налепкі ўлёткі, а таксама праз інтэрнэт. Сябра аргкамітэту Віктар Івашкевіч заклікаў далучыцца да гэтай кампаніі ўсіх неабыякавых людзей. Адначасова чальцы аргкамітэту заяўляюць, што пакуль не маюць акрэсленага плану дзеянняў на выпадак таго, што ўлады не задаволяць заявак на вулічную акцыю і ўрачысты сход. Але святкаванне мае адбыцца, падкрэсліў лідар АГП Анатоль Лябецька.
Я думаю, што гэта будзе вельмі моцны экзамен для ўлады і для нас таксама. Каб гэта адбылося і адбылося як мага больш масава, тады можа будзе менш гэтай самацэнзуры і людзям патрэбны нейкі такі поспех, адчуванне, што нас шмат. Гэта вельмі важна. Таму вот просьба да прэсы, ваш мэсэдж, які пойдзе, што сёння вельмі важна людзям зразумець, што нас велізарная колькасць, а нас канстытуцыйная большасць, дзве трэціх насамрэч не падтрымоўваюць гэтую ўладу.
Аргкамітэт святкавання 25-го году Беларускай Народнай Рэспублікі таксама паведаміў, што адкрыты для іншых палітычных партыяў і рухаў у справе супольна святкавання БНР.
Перадавала Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабода. Суд цэнтральнага раёну Менску рыштаваў затрыманых сяброў руху «Еўрапейскае дзеянне» на тэрмін ад 2 да 15 сутак. На бальшыню судовых працэсаў праваабаронцы не патрапілі. З падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі.
Актывісты хацелі выехаць на прыроду і правесці там спартыўныя мерапрыемствы, але на месцы збору каля Менскай арэны іх сустрэў аўтазак. Супрацоўнікі міліцыі патрабавалі выдаць ім сцяг, якога не было, і вінавацілі маладзёнаў у тым, што яны нібыта лаяліся матам і кідаліся на мінакоў. Каля 10 чалавек правялі ноч у турме на Акрэсціна. Паводле лідара платформы Андрэя Бандарэнкі, актывістам давалі да 15 сутак, калі яны не прызнавалі віны, а калі прызнавалі, двое сутак арышту.
очередные инновации белорусской судебной системы. Их привезли всех задержанных, это около 15 человек, посадили в отдельную комнату и по одному начали разводить по разным судьям. А то, что происходило дальше, наверное, это стандартная ситуация. Присутствовал командир отряда ОМОН, который дал показания, что задержанный ругался матом. Судья попросил нас выйти.
Андрей Бондаренко сказал, что упершиню бачил представников европейского деяния. И он сказал, что сярод арештованных на 15 суток был волонтер платформы Анатоль Наумович. Ці ён был там с сябрами, ці ён там опынулся выпадкова, пакуль сказать тяжко. Правоборонца Наста Лойка распавяла, что рух европейское деяние упершиню трапил под увагу правоборонцев. Спачатку его представники звернулися по падтрымку, а потом, коли почали давать арешты, то попросили не называть их прозвище. Яна отзначила, что яны были затриманы беспадставно.
Якими методами меньшим займаются, мы зараз будем дополнять, але то, что их судят на такие великие термины арешту, конечно, примушают задуматься относно того, там, чем они все занимались и кому эта деятельность могла не сподобаться. И то, что мы увидели, абсолютно озадачило, потому что с ними так и выходит, как бы большинство оппозиционных активистов. То есть у нас великие сомнения про справедливость того разбирательства.
Представник руху «Европейское деяние» сказал, что у всех ягоных сябров шоковали затримание 24 лютого. И он так само прокомментовал виноватшини у неонацизме, которые появились на форумах на адрес руху.
Это все провокация. Мы занимаемся культурно-патриотической деятельностью, и ни о ком нацизме не может быть речи. Мы не разделяем неонацизма, мы являемся паневропейским движением.
Рух існуе каля году, занимается доброчинной деятельностью, допомагая сиротам. Так само организовал свято в гонор зимового солнцестояния. А что означает «желтый крыш» на синем стягу руху?
Это в альтернативу флага Европейского Союза, синий и желтый, это традиционные европейские цвета, это крест крестоносцев, это не свастика. Его еще называют Иерусалимским крестом.
Чему улады так жестко отреагировали на рух «Европейское деяние»?
Мы что-то новое делаем, и поэтому нами, наверное, заинтересовались. Для нас задержание стало шоком, что ли, для всех.
Передавал Олесь Дашинский.
Як зняволеному вистояти у екстремальних умовах турми? Були в'язні сумління, доктор медицини Юрій Бендажевський за кратами написав допоможник, адресований тим, хто не збирається здаватися во умовах неволі. Кожну неділю у ефірі поради професора Бендажевського у рубриці «Свобода у турмах».
Передачу «Свобода у турмах» слухайте у нашому ефірі пізніше. Сьогоднішня тема «Куди вертаються з неволі?» Социальная адаптация былых осужденных. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня на веб-сайте Радио Свобода заявились черговые тысячи именов, которые завершают литеру «Р» и начинают литеру «С». Прозвище от Реут до Самсоник. Сергей Дубовец расскажет про одну из ахвяров.
Картотека Сталина. Щодня на сайті «Свободи» публікується тисяча іменов ахвяру комуністичного режиму у Білорусі.
Каруліс Василь Федорович народився у 1904 годі у вёсцы Середняки Слуцкага району Мянской області, Беларус, сялян. Початковая адукація – помочник бригадира Слуцкой МТС, тракторная бригада. Поселок Хлебный Клин. Арештаваны 15 листопада 37-го, осуджены 25 снежня 37-го постановой НКВД СССР и прокурора СССР за шпионаж, як член кулацкой антисоветской группы, поводля артикула 58 Криминального кодексу до высшейшей меры покарання. Расстреляны в смоленской турме 29 снежня 37 году, реабилитованы 14 студеня 1960 году. Архив КГБ 16021С.
Картотека Сталина. Тысяча именов и короткие биограммы ахвяров советской улады с Беларуси, опубликованные сегодня на сайте «Свободы». Знайдите своих.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Праской студии Сергей Нововчук. Нагадаю основные подеи дня. Аргкомитет святкования 95-х угодков Белорусской Народной Республики подал заяву у Мингарвыканкам на проведение уличного шествия митингу у неделю 24 соковика. Міліція Першамайського району Мєнску запотребувала від булого політв'язня Микити Ліховіда добити 10 суток адміністраційного арешту за уділ у мітингу 19 снежня 2010 року. Активісти культурницько-освітницького руху «Європейське діяння», затримані 24 лютого у Мєнску, осуджені у Центральному райсуді. Активіст російських ультрарадикальних організацій Максим Марцинкевич, помянувши Тесак, вийшов на свободу. Білоруський урад поставив задачу до кінця сакавіка отримати контрольні пакети акцій у мінським холдингу «Абу та Клуч» і бабруйським «Червоним харчовику». Чому улади з одного боку заявляючи курс на модернізацію, з іншого фактично проводять націоналізацію? Як на гэта могуць адрагаваць патэнцыйныя інвестары ў беларускую эканоміку? На гэтае пытанне адказвае дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Явген Прыгерман.
На вашу думку, чаму вось ужо не першае прадпрыемства становіцца, ну, скажам так, ахвярай нацыяналізацыі в той ці іншай ступені? Чым не задаволена дзяржава ў працы гэтых прадпрыемстваў? Чаму дзяржаўныя чыноўнікі вырашаюць, што менавіта нацыяналізацыя тут становіцца, на іх думку, адзіным выйсцем, каб паправіць эканамічную сітуацыю на гэтых прадпрыемствах?
Ну, тут я б не сказаў, што дзяржаўныя чыноўнікі, асабліва ось кажучы так, аб усіх агулам, сапраўды лічу, што менавіта вось такія элементы нацыяналізацыі паспрыялі б мадэрнізацыі краіны. Хутчэй за ўсё, проста вось тыя выпадкі, якія былі з камунаркай са Спартаком, калі Александр Лукашэнка не чакаў, што нехта можа дзейнічаць, карыстаючыся нейкімі камерцыйнымі інтарэсамі і не асабліва фактычна глядаючыся на часцяком бізнесоўцам незразумелыя палітычныя інтарэсы самога Александра Лукашэнкі. Так ось, калі ён побачыў гэта, і гэта было вялікім скандалам, хутчэй за ўсё менавіта вось тыя два кейсы далі штуршок для таго, каб пайшлі працэсы па іншых прадпрыемствах. Вось мне вядома, што па прадпрыемстве «Луч» уже сапраўды крышачку менш за год ўжо ідзе гэтая справа, і сапраўды дзяржава вельмі доўга і натхнёна хоча забраць гэтыя акцыі. Тут пытання таким чином хутчэй не про то, что вот это такой шлях до модернизации, питание про то, что держава, я ставлю Александр Лукашенко, хочет контролировать абсолютно все эти процессы, которые проходят на этих предприятиях, вкладать некую мозаику навык коммерцийных процессов, и, конечно, подала с мозаикой его эканоміка-палітычных інтарэсаў.
Як па-вашаму, все это будзе суадносіцца з тым, што вось ужо не першы год прыцягнення замежных інвестыцій, гэта ставіцца для ўраду, ну і для розных эканамічных структураў дзяржаўных, ці не галоўнай задачай? Ці не могуць такія дзеяння па, ну скажам, шырай нацыяналізацыі палохаць замежных інвестараў?
Абсолютно дакладна, што яны палохаюць, і вельмі палохаюць. Ось я асабіста размаўляў ужо ў апошнія паўгады не з адным бізнесоўцам з розных краінаў, з заходніх краінаў, гэта менавіта тыя краіны, з якіх хацелася б нашым чыноўнікам і самому Лукашэнкі мець як мага больш інвестыцыю, то, канешне, яны ўсе ведаюць пра гэты выпадак, і нават тыя, хто засцярогай ставіўся да Беларусі, але ж праяўляў пэўную зацікаўленасць, яны пасля гэтага проста перасталі праяўляць зацікаўленасць. Я не кажу, што абсалютна ніякай цікавасці няма у такіх вось становішчах, як у Беларусі. Шмат хто з бізнесоўцаў шукае праз рызыкі вельмі вялікія прыбыткі, таму нейкія такія рызыкоўныя праекты могуць быць, але ж вось нармальнага цывілізаванага прыходу інвестараў быць не можа, і вось усе гэтыя паводзіны, зразумела, не гуляюць на гэтую карысць. Іншая справа, што абсалютна відавочна, што сярод некаторых, будзем так казаць, людзей у асяродку Александра Лукашэнкі, вся гэтая схема накіравана не на тое, каб сюды там прывнесці сапраўдную мадэрнізацыю, прывнесці сапраўдныя добрыя такія вялікія сістэмныя інвестыцыі, на тое, каб праз вось гэтыя працэсы сёння нацыяналізацыі праз пэўны час проста стаць такімі ценявымі уласнікамі розных прадпрыемстваў, каб праз некалькі год фактычна будучы гэтымі уласнікамі, потым стаць ужо і дэ-юры гэтымі уласнікамі. От хутчэй за ўсё ёсць такія інтарэсы сярод шмат каго номенклатуры.
З дырэктарам па даследаваннях ліберальнага клубу Яўгенам Прыгерманам гутарыў наш корэспандэнт Віталь Цыганкоў. І ад макраэканомікі да прыватнага выпадку. Пад рэшыцаю пры дарожным лесе дажывае апошнія тыдні гаспадарка індывідуальнага прадпрымальніка Пятра Зыкава. Невялічкі ўчастак зямлі ён атрымаў для распыловкі лесу, але апошнім часам гадаваў там свіней. Цяпер не можа іх прадаць, улады гавораць, не на тое яму зямлю давалі. Паведамляе наш корэспандэнт.
Пакуль прадпрымальнік Зыкаў адбіваўся ад розных камісіяў, здарылася непапраўнае. Пад цяжарам снегу абрынуўся дах над ягонай піларамай, і цяпер сядзіба Пятра выглядае як пасля 10-бальнага землятрусу.
Предпринимательством заниматься невозможно. Спросите у любого, одинаково скажет, что невозможно. Если так, как у Рыжского. Меня сделали каким-то врагом или преступником. Какая это воля? Я 20 годов сидел здесь, в тюрьме этой. Кругом дозволы потребны, кругом бумаги, кругом давить.
Да таго ж прадпрымальнік кажа, што апошнім часам яго замучылі розныя праверкі і камісіі. Працягваць бізнес больш не выпадае.
Месяцаў два ездзілі падрад ка мне ўсе. І налогавая, і санстанцыя, экалогія, і пажарнікі замучылі.
Пятро Зыкаў раней працаваў кіроўцам у рэчыцкай управе тэхналагічнага транспарту «Беларуснафты». Бываў нават на поўначы Расіі, дзе распрацоўваліся нафтавыя радовішчы, але ў 90-е гады бадзяж лёс надакучыў, і Зыкаў вырашыў стала заняцца прадпрымальніцтвам. Яму ўдалося набыць пілараму. Горш было з афіцыйным афармленнем зямельнага ўчастка пад яе, але ўрэшце ў 2003 годзе рэчыцкі райвыканкам выдзеліў у зарэчанскім лясніцтве 76 сотак пад цэх апрацоўкі драўніны. Зыкаў кажа, што паспрыяў гэтаму былы старшыня аблвыканкаму. Але драўляны бізнес прадпрымальніка з кожным годам мізарнеў, як шчыгрынавая скура. Кошт лесу для прыватнікаў рос празмернымі тэмпамі. Былі і іншыя перашкоды.
Земля мне далась для переработки леса. Когда лес цену поднялся, он не стал выгоден, даже близко. Наемных людей нельзя, только своей семьей. Так что я своей семьей сделаю с лесом? Со свиньями, так я два человека, я управлюсь. А с лесом надо самое мало 30 человек. И вот оно и ушло. И вся деятельность лесная. Бросим этот лес, не хочу видеть, пускай кто хочет уже рубить его, пилить.
Калі разляцеўся драўляны бізнес, Пятро прыдумаў сабе іншы занятак.
Я бросил этот лес, начал растить свиней. Нарастил, не могу реализовать. Хоть убейся. 8 месяцев бился. Но базар меня не пустили. Не дали документов. Справку не дали из постсовета. И вот я не могу сбыть 40 голов свиней.
Предпринимальник долго шукал, до якого сельского совету належат ягоныя земли. До Зареченского поселкового совету уся около 2 километров. Туда найперший подался Зыкаў, каб атрымать документ. Что ён не скраў, не скупіў, а сам выгадаваў свиней.
Ну, я поехал в Зарече, у постсовет, предсовета. Мне не дало справки. Поехал в заходы, тоже не дали справки. Просто они бьют народ для того, чтобы не держал живность. Так получается.
С такими выказываниями предпринимальника у тем же Зареченским поселковым совете не погоджаются.
Ему даже райисполком председатель не дал такой справки. Этим делом занимается прокуратура. На участке под цех деревопереработки. Он там настроил свинарники. И незаконно выращивает свиней в промышленных масштабах, без разрешения, без всякого. Еще хочет справки, чтобы ему выдали, чтобы сели в тюрьму за это.
Пятро стал высветлять, у яким сельсовете усё ж ягоныя 76 соток. Яны ж не паміж небом і землёю. Урэшце, землеўпарадкавальная служба пісьмова паведаміла, гэта тэрыторыя Заходаўскага сельскага савету. Заадно землемеры выявілі, што прадпрымальнік самавольна прыгарадзіў да сваёй гаспадаркі 7-соткавы загон і праз суд запатрабавалі, каб Зыкаў сплаціў 28-мільённы штраф. Следам прокуратура у межах каардынацыі барацьбы са злачыннасцю і карупцыяй дала ўказанні 6 районным службам праверыць гаспадарку Зыкава. І гэта канчаткова выбіла 64-гадовага прадпрымальніка з працоўнай каляіны.
Замудохалі всякімі праверкамі. Да не хачу, даже не разгаварываць. Пускай работает той, хто завідваў і хто крыватаваў.
У Пятра Миколаевича цікавімся, чаму ён усё-ткі не пераформіў сваю гаспадарку як фермерскую, а пачаў, паводле чыноўнікаў, самавольна вырошчваць свіней.
Фермерство, экология не подписала. Вот на этом тормознулось все. Земля мне отводилась здесь, 27 гектар. Возле Василькова, тут недалеко. Экология не подписала мне бумаги, пожарники подписали. Ну, все уже подписали, а экология не подписала. Стокова нету даже здесь. Только с крыши, когда дождь и снег, вот это вот и все. 40 голов, и стоп.
Тое, што прадпрымальнік стаў разводзіць свіней, ні для кога не было сакрэтам. Паглядзець ягоную гаспадарку наязджалі нават кіраўнікі раёну, не цяперашнія, а папярэднія.
Когда я живность развел, здесь был и предрасполком Баранов, и был Шосток не один раз. Одабривали, походили по сараям, вот они прошлись, посмотрели. Все хорошо. Потом вот оно все обернулось, против меня сегодня все.
Тяжкой и нервовой працей предпринимальник не нажил великого богатства.
20 годов я працевал, но я ничего не поймел финансово. Ну что, только на железе работал. Так это заработок. Хотел помочь внучке, выучить ее. Ну, слава богу, выучил, все, мне хватит. В ближайшее время я закрою это все.
Зыкаў попросил рэчыцкі райвыканкам протягнуть аренду, якая скончается у красавіку до конца этого года, каб продать пилораму, старые лесовозы, дрэвапрацоўчыя станки и, вядома, сбыть выращенные поголовье свиней. Рэчыцкі прадпрымальнік, активист компании «Говори правду» Олег Шабетник, які разбирался у справах Петра Зыкова, дивится, что мясцовые улады завязали тугі вузел вакол лесной господарки працавітага человека.
Тут какая-то пошла коса на камень, чиновники просто не хотят реально взяться за проблему. Ее можно решить очень просто. Дать человеку возможность продать. Да это нормально, что человек вырастил этих свиней, поскольку не было чем заниматься другим. Он же их вырастил, он не украл их и не прогнал с леса диких кабанов. Это же видно, что это человек там растит и работает.
Сам Петр Зыков от крыўды придумляя разные варианты, каб назавсёды развязаться с прадпрымальніцтвам.
Я пахал. Правильно, неправильно. Я работал. И чрезмерно работал. Очень обидно. Это слов нету, как обидно. Я хотел завести под райисполком выгрузить этих свиней. Нарастил и не могу вот сбыть. Я не в силах поесть столько. Наверное, придется в лес выгонять. Вот снег сойдет, в лес выгонять, да и пускай волки там разбираются.
Свою историю Радио Свобода расповел рэчыцкий фермер Петр Зыков.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И заўсёды звонки слухачоў.
От 6 вечера до полночи.
Паўтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Як вы ставіцеся да таго, што ўлада ўкладае вялікія сродкі ў будаўніцтва дарагіх спартовых аб'ектаў? Ці апраўданыя такія ўкладанні? На гэтае пытанне корэспандэнта «Свабоды» адказвалі жыхары горадні.
Я думаю, что у нас хватает спортивных объектов уже по Белоруссии. Куда ходить, заниматься, главное, чтобы это было как-то бесплатно, а не так, что, блин, некуда детей отправить, платить надо. Не-не-не, это не оправдывает. Потому что сейчас нету денег. Не у народа, лучше пускай зарплаты поднимут за эти деньги, чем они будут стоять. Спортивные объекты никому не нужны. Ледовые дворцы у каждых деревнях, как будто у нас тут одни хоккеисты. Вы извините, это оказывается, что это просто деньги отмываются. Вытягиваются с бюджета. При этом поднимают налоги народу.
Я думаю, не требует будовать эти комплексы, да, потому что вот надо обратить внимание, во-первых, на больницы, в каком состоянии у нас больницы, аппаратура какая, и вообще даже нету судна, чтобы обеспечить больного.
Случается такое, что без побед обходятся соревнования. Не всегда же белорусы будут выигрывать. Ну хорошо, замечательно, что у нас есть такой велотрек, замечательно, что у нас есть ледовые дворцы. Я за.
Гэтак лічаць жыхары горадні.
Что было завтра? Гістарычный календар свободы.
26 лютого 1932 года белорусская литература и мастацтва атрымали уласную газету. Ці, як любят шалестеть подшилки советских правдов, свой рупор. Первый номер «Лиму» открывался привитанием от самого товарища Шаранговича и программным артикулом «Змагаться за магнитобуды литературы и мастацтва». Газета на долгий час зробилася голосом белорусской интеллигенции, часом разважливым, часом лечливым, але частей за все примиренчим басочкам, якія належить мець сапраўды советским литературы и мастацтву, калі яны хочуць жить без особливого головного болю. Усё змянілася ў канцы 80-х, калі ў рупар, які падтрымаў перабудову і галоснасць, атрымалі права крычаць розныя прагрэсіўныя сілы. Лім пачаў змагацца за зусім іншыя магнітабуды. Гэта ў ім упершыню з'явілася праўда пра курапаты. Гэта ён, лавіруючы паміж цэнзурай і кан'юнктурай, почасту нёс вольнае слова там, дзе іншыя ўважалі за лепшае прамаўчаць. Нейкі час газетай, якая паспяхова канкуравала не толькі з маскоўскімі аганькамі, але і з няўзоравым і спід-інфо, можна было ганарыцца і нават падпісвацца на ейную праўду, праўду беларускай савецкай інтэлігенцыі. Але неўзабаве, пасля непрацяглага супраціву, Лім быў узяты ў закладнікі новай улады. І цяпер ён паводзіць сябе як сапраўдны закладнік. Вымушаны ісці на розныя д'ябальскія ўгоды, каб выжыць, ён проста перастаў адкідваць цень. Такую плату ўзяў з газеты «Новы цэнзар». Лім вярнуўся нават не ў 80-е і нават не ў год свайго заснавання, бо і тады нейкі цень ад яго ўсё ж быў. Ён проста праваліўся ў бясшчасце. Сучасны Лім як медыйны прадукт сапраўды больш за ўсё нагадвае кіраўніцтва па тэхніцы бяспекі для тых, хто трапіў у закладнікі. Чаго не варта рабіць і пра што не варта казаць, каб выжыць. Але сэнс гэтага выжывання зразумець цяжка. Бо вакол бясшчасце, шэрыя дамы з пазабіванымі шыбамі, нейкія руіны, пазелянелыя помнікі, на дапамогу ніхто не прыйдзе, тэлефоны тут не ловяць сігналу, выпадковыя мінакі адно адварочваюцца, бо гэта ў прыродзе чалавека – баяцца таго, хто не мае ценю. Застаецца толькі расслабіцца, заплюшчыць вочы і атрымліваць задавальненне.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Аргкамітэт святкавання 95-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі падаў заяву ў Мінгарвыканкам на правядзенне вулічнага шэсця мітынгу ў нядзелю 24 сакавіка. Міліцыя Першамайскага раёну Менску запатрабавала ад былога палітвязня Мікіты Ліхавіда дабыць 10 сутак адміністрацыйнага арышту за ўдзел у мітынгу 19 снежня 2010 году. Актывісты культурнай скасветніцкага руху «Еўрапейскае дзеянне» затрыманыя 24 лютага ў Менску, асуджаныя ў цэнтральным райсудзе. Актывіст расійскіх ультрарадыкальных арганізацыяў Максім Марцынкевіч, памянуўшы цесак, выйшаў на свабоду.